mukili lelo na viu walingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu losako pebo yebolamu na sango ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC. Na studio 17 linaka na biso na linene ya sango na lokota la lingala na lolaka la America, the voice of America, linaka lili lipesa milibino na lisungili ya katuma kala la limasi na holi na nzela ya singa peto pesa mi maboko pe na sango eye na fatu na Marius Munga sango ya mukile lulu pesa milibino na egi isango lelo tokolobela. Na engumba Goma na Nord Kivu bilenge bakitaki balabala na mbela ya masanga ya bomona mboka pona kosenga na seni kubakisa mikolo mwabukumisi nkombo ya baponi bilenge baye bazali pe kupamela ndenge misolo mizali kosenga mana bayi balingi kopesa kombo na bango
tozala balabala kasi boto lingi to monisa seni na biso Tolingito monisape kadima ke en tout cas la population gomatracienne peuple ya Goma et comme ici na makomo ezo salema na ba différence entre enrôlement
na ngambo ya ebale na Pointe Noire ba bandi bazali kolela na bozangi lotiliki mwa mikolo bazali kokoka kubika malamu tepe kusala mosala ndenge esengeli
tusali kumona pasi na kam na dikambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te si banda ko tokomona tuzali na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te
makolo mwaminei makolo tolanda kabongo munganga na sala nini lelo docteur Bob Lubamba munganga molekuliki na maye matali pneumologie tope botangi ya mambima mpe matope ya bapomo oyo azali bongo mokambi ya centre de recherche Sibioxis na Colorado na awa na Etats-Unis akolobela bongo bokono bwa asthme mpe kokoso na yango ya koyenga na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo memanso tokopesa bino sango na yango na mwa ntango kasisika tango ya sango na biso na bokuse na Marius Munga
Washington ekundoli ete ezali elongo na Conseil ya Sécurité ya ONU eye esengaki lobby ete M23 etika bitumba pe elongo na bisika binso ebotola ndenge bakambi ba bikolo ya Est ya Afrika basengaki esakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa. Lobby loleki, Conseil ya Sécurité endimaki malako maye mapesamaki sima na mobembo batindami bayango basalaki sanza eye na ekolo Congo démocratique. Malako mango masengi pe bopanzani bwa mangomba mawasima minduki manso na ekolo Congo démocratique mpe botiki bwa lisungili ya bapaya na mangomba maye. Ntoma ya France Nicolas de Rivière asengaki bopesami bwa makoki na MONUSCO pona tina ya kotia kimia mpe pona bokobi bwa lisungi sima na mpepo misato eutaki kotindama na RDC. France elaki kopesa dolar million tuku mitano pona lisungi ya bayebazali na mpasi mpe esengi ete maponami masembo masalema na ekolo Congo démocratique. Basoda ba Uganda mpe ba ba Sudan du Sud ba ba tindami na ekolo Congo démocratique pona misala ya makimia ya EAC babandaki kotiama na isika uto lobi loleki esakoli kalaka mokonzi ya EAC Peter Matuku Matuki. Mokambi ya basoda ba Uganda na bisika biye Colonel Mike Walaka alobi na milulumie ete ba civil pe ba bundi banso ba mangomba ba basimba minduki ba sengeli kozongisa bibundeli na bango na mampinga pona kimia na ekolo Congo démocratique. Na ngambo na ye mokambi ya mampinga ma Uganda obisika biye Lieutenant General Kayanja Muhanga alobi ete etinda ya basoda ba Uganda baye bakomi na ekolo Congo démocratique mpona EAC ekozala nde kopesa maboko na misala ya bozongisi kimia na Rutshuru mpe nzinga nzinga na ituka ya Nord Kivu na misala mibengami Shuja mie UPDF mampinga ma Uganda masalaka elongo na maema ekolo Congo démocratique FARDC mpona kobundisa batomboki ba ADF. Kalaka mokonzi ya EAC Peter Matuki na ngambo na ye alobi asepeli na botiami bwa basoda ba Uganda pe ba ba Sudan du Sud ba ba kopesa maboko na botelemisi bitumba pe na bozongi bwa kimia na RDC. Peter Matuki asengi pona yango na ngambo inso ezali na matata maye kokoba kotosa botelemisi bitumba pe ntango epesamela bango pona kokota na misala ya politique lokola yango esengamaki na bakambi ba EAC. Mampinga ma Uganda mpe Sudan du Sud, mabakisa mina maye ma ekolo Kenya mpe Burundi, maye masi matinda maki na ekolo Congo Demokratik, kaka na nzela ya EAC. Ba polisye banei ya ekolo Congo Demokratik, ba katela milobi loliki, bo loko ya libela na haute cour militaire ya Kinshasa, na bo sambi sami pona konyokola moninga na bango mosusu, kino akufa. Haute cour militaire Endimi Bongo et Tumbu ya Bosambi Sami, Bosalamaka na Sanza Zomina Mibale ya Mobu 2021, pona bobomi ya policier Olivier Mpunga, oyo akufaki na kobetama na bo Kangemi Sima na kofunda makoyiba mutuka. Kaka policier moko na kombo ya capitaine Morgan Shongo, nde atikami na Bosambi Sami Bwango. Koleka bato kama misato babomami na kwa mutu etuka Maindombe pe nzinga nzinga na West ya ekolo Congo Demokratik uto sanza ya motoba ya mobu 2022 elobi Human Rights Watch na mokanda ebimisi lelo. Human Rights Watch esengi na mbula matari ya ekolo Congo Demokratik kolandela penza na bozindo pe lombango matata maemauti na bowele libokonzi babankoko pe mabele na tina kobo ya bitumba bialo lenge loye nikolomizali koya. Mbula matali ya ekolo Congo Demokratik esakola kina sanza ya zomi ya mubu moliki ete kule kabaton kama moko na tuku mwambe bakufaki na bitumba biye bibandaki kati na bayi kabila ya bateke mpe ya bayaka mpe ebakisaki ete ezwaki makambo mango na maboko. Kasi bitumba biango bikobaki kino bikoma na bituka ya Kwilu kwango penzinga nzinga. Mubulu mwango mozali mpe kokoba kino sika. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, azali sika na Dar es Salaam na ekolo Tanzanie, na Mobembo Mwaye Mwayambo azali kosala na Afrika. Apesi losako na présidente ya Tanzanie, Mama Sama Suluhu Hassan, oyo alobi ete azali elombe ya démocratie. Kamala Harris auti mboka Ghana, mpe akokende sima na mboka Zambie. Basoda libwa ya mampinga ma États-Unis bakufi na likama ya botutani ya pakapaka mibale ya mampinga na eta ya Kentucky lobi na pokwa na nzela ya misala ya bolenge la mibwa bango. Mpepo esusu ya mampinga ekweaki kaka na bolenge la mina sanza ya libwa ya mobu 2021 na eta ya Texas.
Matondo mingi Mariuso Mufunga. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na Engumba Goma na Nord Kivu, bilingi bakitaki balabala lelo na mbela ya masanga ya bomona mbuka, pona kosenga na seni misala miyama, pona mi kubakisa mikolo na bokomisi nkombo ya baponi bilingi bango, basala kipe kupamela ndenge misolo mizali kosenga ma na baye balingi kupesa kombo na bango, bolai na sango eye na fiston ise mwami.
Nzembo na monoko, bilenge baye, batambola ki obalabala nzike ya Engumba Goma, mpe batambola ki mingomu ya bango, natina bokomisi nkombo bwabayimbo ka na monyele ya ituka mobimba ya Nord Kivu boye, balobi bokomi na nkokoso mingi. Bilenge baye, bazali penza kosenga na bakonzi baseni, ete bapeksa basali ba misala niya maponami kosenga ka misolo na bayimbo ka yambo bapesa mukanda na baponi, ntope carte de lecteur, baye basala ki milulu miye, bazali mpe kosenga, boba kisi bwa mikolo bwa boko msinkombo na tinete bato banso bazwa mukanda moye. Toka moko na bango na kombo ya David wakilombo mukambia lisanga generation positive awa na etuka Nord Kivu.
Tuzala balabala kasi bo tolingi tomo nisa sheni na biso tolingi tomo nisa pe kadima ke antuka la population gomatrasienne, peuple ya Goma e kamwisi na makombo ezo salema na ba difference entre ya enrollment moto ya linyazwa karte na ye isengele ya pesa 5,000 francs topé 10,000 francs. Tomi tuna. Et comme nini les sujets. Batu ya Goma, bazo d'ailleurs souffrir na makambo ya bagere. Bazo souffrir na makambo ya tri. To sengye makambo misala. Atia ordre na basantra ba bureau de vote. Na uwa si lisango makambo ya ba trafic d'influence. Yami balé. To sali ko senga pe seni. A augmenté ba jury. A compté même. To sa 1 500 000 à peu près de population. Awa na Goma. A oki ko arole bango koma. Na intervalle à 2 semaines. Yangwana tozo sengaye a ti ata 3 mois. Si tozo sengaye a tika enrôlement jusqu'à ce que le le tournier congolais a kuki kozwa carte de l'État.
Tozali na centre ndamuwa na commune ya Karisimbi. Tokutani na mama moko oyo akomaki na bisika biye wuta ngonga mine ya tongo atonisa mina mawa na motema mpe asengi na bakondi basuki sampasi na bango eye bazali komona pona bazwa mokanda. Toyo kalita toli na ye.
Depuis 4 naza wana ndaura na sali 2 semaines na oya pona zwa carte ba osenga nga 5000.
Sikoyo ba osenga 5000 fo pona ni.
Papa pesa en carte. Ngali kambo na moli balo baka bakondi balu kila biso mwae moko. Lokola na unga na za mama mwana depuis 4 na tikai mwana nga na tikila bango biloko oliate me na za watisiko na solution moko te ngo moko ona ko ebisa bango ba pekisa bato ba osenga biso 5000 fato sa role ya ofele nga na za na vrai congolais na bongi na za na carte me 5000 francs na uza na no loko akolia bon 5000 francs pesa bango na uzwate nga za po sa ba pekisa 5000 francs na poto sa role ya ofele ba kisa biso mikolo po batu bazana batu ba obo ya oya po na 5000 tant mto atali deja 5000 5000 a deja ma desu na makala.
Bisika mingi ya bokomisi kombo ezali kino sika ya kotona na bato mingi awa nengumba goma bayimboka bazali kosenga penza boba kisibwa mikolo na tina ete bato banso bazwa mukanda eye. Kalaka mukonzi wa seni awa wanaituka North Kivu asenga kina bilenge baye baki tamitema miyabango mpe bosenga boye akokomisa bwango na bokonzi baye bazali nengumba monene ya kolo Kongo Demokratiki. Wita engumba goma fiston isemwami pona laka la Amerika.
Matendo mingi fiston ise mwami uto goma. Tokatisi ngambo ya ibale na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika bavandi bazali kolela po na bozangi lotiliki po na mwa mikolo. Bazali kokoba kolela po bazali kokoka kosala musala na bango malamu tepe kubika ndenge esengeliti. Tolanda sango eye uto Pointe Noire na Ferrand Uduel Onyabuo Kian.
Atako kompani moyebani na mambima lotiliki mozali kobunda solo na kobongisa lotiliki pona epole to éclairage mozanga te o mapango maso kasi enguma matoma Pointe Noire mozali penza na bozange makasi ya makoki maba mwinda ya mama balabala to éclairage public pona epole mozala ya kokoka. Koleka na nzela moko sima ya mosusu ekopisa ka somo makasi. Bamwinda mitama wita bamvula, mikongengisa kalisusu nzela te kasi, bichikala loko la bikeko, mawapasi na metema baba Pointe Noire.
Bon, éclairage, c'est ça, public, c'est ça problème parce que, bato balingi mboka na bangote. Soit toi, linga mboka na bangote, ce serait simple. Moussala, ya SNE, elle y kotia b'installation, courant et zala et de, le long courant stable. Le long courant, bananda koutou, motazo so plein te, bilogo zo pour la soute. Mais so, la SNE, ce qui est SNE, ça, c'est moussana, et atibino bapoto, atibalon padè. Mais wana et le comme longola na maboko ele ya SNE a suna problème na carte likambona te et comme isko la mairie centrale donc municipalité na babidjo va voter que bango donc maire la maire centrale a comme et comme isko responsabilité n'est pas na bamunda et pela pourquoi ils ont pelaté est-ce que yango basinga déconnecté est-ce que bon pour la ballon padère elle a kodika kakani bango ba makambo se passer pourquoi ils ont pelakaté
ona ba Pointe Noire mulili obanzela mozali pona ite basala wisi bisengeli kuboka kamiso tango iso na bamwinda miye mikulandela kayango penzati
ezali ya biso pasi pona biso bana ituka Pointe Noire parce que tozali komona pasi na kamna di kambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire babalabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te tozali kati na pasi banda ko tokomona tozali na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te tozali kotambola kati na insécurité toyebite lolenge nini ya kosala na butu bwe balabala nyonso tu moyindo oyebite nani okokutana naye oyebite lolenge nini ya kotambola oyebite lolenge nini ya kotia lokolo
mpona bakumbi mituka makama ya nzela makosalemaka na butu mokozalaka kaka mpona bozangi ya ngele te kasi mpe mpona molili na nzela. Tolanda Jean-Luc Ngasaki mokumbi mituka na Pointe Noire.
Conséquence à chauffeur yali que visibilité na butu yalaka mokuse o so bamwinde yali amona mwa mosika. Donc ceux qui tout ça que bâti dans mingimingité, c'est parce que Nzamba na biso. Ce Nzamba ça na biso mon frère, kasi kasi bâti de ça matuje parce que déjà mon ingwazo ya kana côté opposé au zo leka. Bafar na yene ayo bozo brille baninga miso. Bozo mona bien te donc allo obligé parfois. Ouais encore, le son voulant ne nous quitter. mais là on voulait no kaka. Donc yomo toujours quand baglas na ma yamvula mwinda ate muninga zuyaka. C'est là où il y a kana beaucoup de bactéries des agbele pona mwinda lakate.
Obanzela bisusu ba mwinda ya kotanga na misapi mikopesa ka pole na biteni bikusi. Likambokani likopesa ka penzela na bizaleli bibibe obakalati engumba tomba Pointe Noire. Ferrand Onobo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi fera unyobu kia vuto Pointe Noire. Lelo mokolo na mine yezali mokolo na linaka na biso munganga na salanini. Pone yango, Fatuma Kalala a yambi bongo Dr. Bob Lubamba wezali munganga molekuliki na maimatali pneumologi to botangi ya maimatali pema tope ba pomo atali mokambi ya centre de recherche tope centre aboluki Sibiox na Colorado awa na États-Unis. Azali kolobela bongo bokono bwa asme pe kwakoso na yango tulanda bongo lisulu na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga nazoyo kapasi yawa na sala nini?
Sotyo za yu kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kukono oyu ya asme, batu mingi baka nisarake za maladi lokola ba grip, ba maladi oyu bazu waka. Me bukono wa asme, iutaka mingi mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Me situasyon mususu izalaka, tango bana bazaba mikie, vraiment, bazo... de la maladie ba infection ya ba poumon souka souka tang bazo kola ba poumon na bango e changé c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozo be la ba allergie mususu e o continue ko bimiselo asthme tang ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana e salako allergie mais ba allergie wana eza o e kotaka nanjela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya babilo kwa chimi ou bien ba industri nyonso ekotaka na zolo ezoketa tina ba poumou yango pe koki o tindikia yo okoma na az
doktor na oke lobi ba kozala pe expose donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala naba allergie ndego ki ko memela obokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse ba produit chimique nini ko za exposé na yango pe ba allergie nini ndego ki ko memela mutu ko zwa bokono oyo ya asthme
ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie ka se koki ko utala ni po ba allergie zali yandele na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme
kana olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu yango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développé ba système ya inflammation o engie lo baketin nzela na yo place mupepe kotaka po ekoma na ba poumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace mpo mupepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batuyo d'échappement yango nde ekosala kete poumon na ye nzela wana ekoma muke mutu akomi na mpasi ya kopema librement
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama toluki. Mais ti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer. Ti lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma al. Mais ba kisi siko to komi ko développer eza ba kisi oyo okoki kozwango mbala moko na semaine ekoki kosimba apre oye ko renouvele yango une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke tosali.
Docteur nalingaki natuna tosalelaka ba produit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi eske yango mpe okoki omema moto soki ozali kopema baprodui wana ekomeme na moto bokono ya asme
baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parceke soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapumo ekokobanda kodevelope moke asme ekoki obanda kodevelope afecte ketin ntango akokola akoma sensible na ba produit wana na ba solo wana donc soko ozo pangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana moke akomi komela ba biloko kopema ba solo wana ekoki koafecte poumon na ye lobi adevelope asme ou bien ba maladi misusu.
Docteur, na bokono oyo ya asthme na ndelo nde tozali kolobela tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme e aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona moto akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka moto akomi kokosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire ke azoninga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapumo na ye akoki kopema mais na ka misusu ake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa monganga na yo parceke monganga aza na bakisi mosusu akoki kotuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo ntango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango pa monganga monganga akosalisa yo parceke bango baza na bakisi oyo bakoki kotuba yo mbala moko na nzoto eede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moi eleki makasi bazali koconseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme bokono ya pema kosala keba kozala libanda te eske moi mpe ezali eloko ekoki omema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te mai moi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba pollen ebimi donc sikoyo ba pollen wana nde motu ekoki kodéclencher ba crise ya asthme yango balobaka kaka soki moi ebandi kobima bafololo ekomi kopesa bobatama na bandako mpona ekoki kodéclencher ba crise ya asthme.
Na ntango moto asali crise elembo nini okoki komona ke moto asali crise nde balobaka soki moto azosala avc obe azosala boye tuba ye mwa tongana mosapi mwa makila ebima okoki kolamusa ye soki moto akangamaki me na ntango moto azali kosala crise ya asthme pembeni ya moto wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye monganga te ya moto oyo azali pembeni ya moto asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye.
Bato mingi oyo basalaka asthme oyo monganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezalaka kotya na monoko mai na ka ya crise ete moto yango aza na yango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye mpe mutima na ye ezo permettre te aki mamu ake kozwa ni yango muto aza pebeni il faut aye baka bato bazala pebeni baye baka place inhalateur wane zalara pour na bango ba zwango ba pesa ye eko e permettre ye abanda ko pe mamalam ezaka ka solution moko wana nde toko kiko lobela parce que ba solution misusu ezaki ezaka ka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana pour na repesa moto
de docteur Bob Bonako Sukisa, est-ce que moto a belaka bokuna asthme koki ko sala sport
ba niveau asthme eza différent ezana ba to misusu asthme ko sala ke aningana kati mouvement moko amuke pe me komi mukuse me bato misusu bazana ba asthme oyo ya muke ya o babenga ka léger. C'est-à-dire que à côté on lui permet à ça la sport, mais il faut avoir attaqué na inhalateur na pimbeni pour na au cas où peme au comme à mukuse à utiliser ango de et permettre à que à continuer pour ça la sport. Mais sport peut misusu et permettre à ça ça au fungola ni bah pour mon avis tout pour tout mes capoter ma tête bien. Ça dépend des sports, mais il faut atu na conseil na mbunga nga na ye, est-ce que situation na nga place na zali awa na asme nifo na zana ngo, est-ce que na koki ko sala sport, mbunga nga na ye a ko conseille malamu.
Est-ce que pona aussi se susu ya suka suka ya ngoyo moto a mabladi ya asme koko mema moto na liwa?
Mama, maladi ya asme e koki o mema moto na liwa. Parce que tant to solo la kana batu o basa na asme, ba okyo lo ba, soka sali krize za lo kwa mutu akoti la kse a mai a zo lu kapima. Parce que asma ezo conduire mutu, vela a plas mupepe kotaka eza la bloke. Soke bloke, o zali sou na mupepe te. O eko sala ketan, eko ki o conduire na ba problem na nivou a cerveau na yo, o zo zo ali sou s'oxygène te, problem na cerveau na yo, e o ki o entrene ba maladi misusu pe a grave ou bien liwa.
Matondo mingi docteur Bob pona ndengo pesi biso ngonga lelo na pokwa ko uta Colorado. Soki na zana eloko moko na sengela ki kotuna na tunite docteur Bob yoza na iloba asuka.
Merci mama Fatuma. Toza awa pona kopesa ba conseil ba biloko ebele aussi ja ba maladie oyo toza surtout exposé na ba mboka na biso na Congo. Il faut ko yekola kubati la yango ko evite ba biloko lokwa ba cigarette parce que ba maladie se belé ou ya affecta sa pe ma toujours le bela lelo as mais ba maladie se belé ba o ba mela ra cigarette na ba oyo kutu ba bela ka ba shisha wana ba biloko wana nyonso e konduisa kana ba maladie moko ba tunalo ba yebite be biso na ba laboratoire na biso biso na ba examen na biso toujours monango e loko ya simple exacte bate la pe manayo oyo uzanango komi exposé na babiloko ya pamba pamba te et na yeli ke uzana santé mulamu.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatuma nzamba batela yo.
Nzamba batela yo pe.
Zalaki Wuto awana centre ya recherche tope centre Bolukiluki CEO Bioxix na Colorado awa na Dr. Bob Lubamba wa uti kolobela bongo asme na koyanula kabongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yangunde sukisi sango ya mokili na biso ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulubaki ete na engumba guma na Nord-Kivu bilingi baike ba kitaki balabala na mbela ya masanga ya bobona mboka pona kosenga na seni kubakisa mikolo ya bokomisi nkombo ya baponi pe bazalaki ko pamela lolenge misolo mizali kosenga mana bayebalingi ko komisa kumbu na bango tukendaki bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika ba vandi bazali kolela pona bozangi lotiliki mwa mikolo bazali kukukali susute kubika malamu pe kosala mosala na bango ndenge esengeli kasi sango esusu ezalaki Washington ekundoli ete ezali na ngambo ya conseil ya sécurité esengaki lobby na M23 kotika bitumba pe kulungwa na bisika biso ebo tola ndenge ba kambi ba bikulu bia etuka e ya katikati ya Afrika ba senga ki yangonde sukisi sango ya mukila lelo to pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Holi ba ibazalaki onzela ya masini pe na Marius Munga oyo apesi biso misungi tokutana lisusu na 20h30 pour une édition ya mibali kasi tobo sanate site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso ezali bongo VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Sango tokutani na 20h30.